Доброго вечора. В ефірі «Громадська хвиля». Це продукт громадського радіо. І нашу програму видає до ефіру звукорежисер Дмитро Сміян. При мікрофонах для вас працюють Наталя Соколенко і Андрій Куликов. У нас попереду дві години обговорення найактуальніших подій сьогоднішніх. І трошки зазирнемо також в майбутнє. Будемо говорити про політтехнології, про те, хто така насправді Гіларі Клінтон і чому вона зараз претендує на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Чому Папа Римський закликав у католицьких церквах збирати гроші на допомогу постраждалим у війні на Донбасі? І що нам з гітарою нового заспіває Юрій Верес із київського гурту «Кам'яний гість»? Ну, а також дві прем'єри пісень в нашому ефірі.
І при третьому мікрофоні в студії громадського радіо програми «Громадська хвиля» наша гостя Світлана Машаровська, політтехнологиня. Власне, вчора ми з Світланою були на книжковому арсеналі. Ви були вже там, Андрій?
Ні.
Ах, і не встигли. Сьогодні книжковий арсенал закінчився.
Що, зовсім уже?
Так. Так от, із Світланою Машаровською ми були на презентації українського перекладу книги про Гіларі, не про Гіларі Клінтон, а книги Гіларі Клінтон, яка називається «Важкі рішення». І в цій книгі Гіларі описала свій досвід, в тому числі роботи на посаді державного секретаря Сполучених Штатів Америки. Презентував вихід цієї книги наш колега-журналіст Іван Яковина. Трохи пізніше ми послухаємо записане з ним інтерв'ю в рамках іншого проєкту «Київ-Донбас». І от, власне, з його аналізу випливало, що у Гіларі Клінтон рішення не просто важкі, а були неправильні рішення. І ми автоматично якось з Світланою подумали про інших кандидатів на посаду президента США. І виходило, що ті кандидати, ну, теж такі, ну, м'яко кажучи, непевні. І от фінал, який може складатися аж із чотирьох кандидатів у президенти, виглядає дуже таким, ну, на мій погляд, дивним. Так? Тобто в країні, де є такі університети, Гарвард, Єль і так далі, у фінал президентських перегонів виходять, скажімо, люди, ну, дивні, назвемо їх так. І питання до Світлани Машаровської. Чому так склалося? В країні найкращих університетів в фінал перегонів за найвищу посаду виходять дивні люди.
Добрий вечір всім. Наталю, на твоє питання можна відповісти дуже просто. Ми живемо у час ілюзії і час творців ілюзії, тому зазвичай люди, які щось себе являють, вони не йдуть туди, де їм треба щось інше себе уявляти. А власне, сучасні політики, в тому числі американські, вони є продуктом певних технологій, маркетингу, які там дуже чітко працює. І, власне, ці обгортки, ілюзії, які створюють технології, вони, власне, і виводять туди людей, яким потрібно щось себе уявляти, чим вони є.
Якщо вони є продуктами певних технологій, то список університетів, згаданих Наталією Соколенко, я продовжу Масачусетським технологічним інститутом. Чому ж звідти не приходять кандидати у президенти США?
Тому що
там, де господар капітал, та все визначає лише наскільки туго набитого манець, чи не так?
Є питання мотивації, питання особистості. Певно, що люди, які вчаться у технологічному, вони прагнуть інших речей і прагнуть реалізовуватися по-іншому. От зараз, власне, Америка і те, що там відбувається у сфері IT, технології, якраз таки це дуже яскраво показує. Те, що робить Ілон Маск, він зараз, ну не зараз, можливо, але скоро стане більш впливовим, ніж фактично президент або віце-президент штатів
точно. А хто це такий Ілон Маск?
Ілон Маск – це людина, яка зараз запускає у космос ракети багаторазового використання, яка мріє і планує підкорити Марс, колонізувати, яка створила і вже поставила на конвейер автомобілі Тесла, які працюють без бензину, які працюють на електроенергії. І знову ж таки, от здається, технологія. Але ця людина говорить про велику геополітику стосовно того, що коли не буде людство стільки нафти споживати, то не буде такого геополітичного подразника, як війни за нафту.
А буде війна за літій, який є складовою акумуляторів для електромобілів, можливо? Чи війна за воду буде?
Можливо, буде війна за воду, але, можливо, вони відкриють з іншими технологічними гігантами ще декілька лабораторій і навчатися робити літій або навіть воду очищувати або опріснювати, і все повернеться в інше русло. Тому, повертаючись до питання політики і особистості, які обирають той чи інший шлях, то можливо, що зараз у політику йдуть ті, хто вже потребує якоїсь певної ілюзії довкола себе уваги, і тому, власне, оті технології, маркетинг, піар, які зараз дуже досконало працює в Штатах, він таку роль відіграє, і тому такі люди потрапляють.
Тільки, ну, не тільки в Сполучених Штатах Америки, в Україні ви як політтехнологіня оцініть. У нас, звісно, немає Гарвардів і Єлів, але
у нас є найдавніший у Східній Європі вищий навчальний заклад
Києво-Могилянська.
Національний університет Києво-Могилянська академія.
Так.
Україна – це взагалі унікальний випадок, тому що, на жаль, Києво-Могилянську академію не всі можуть закінчити, наші громадяни. І тому, власне, рівень освіти, політичної культури такий, що ми вибираємо тих, кого вибираємо. І, знову ж таки, в Україні політика – це найбільш, це сфера, до якої прикута максимальна увага, фактично істерія, тому що ми живемо у такі часи, у такому, скажімо так, світі, українському світі, в нашому мікрокосмі. І, власне, у політику прагнуть ті, хто хоче уваги. Це, якщо у світі там можливості політика все ж таки чимось обмежені, законом, традицією, там, прокурором, врешті-решт, то у нас політик, якщо ти став політиком, то це одразу ти можеш стати і дуже багатим, і відомим, і взагалі людиною, яка потрапила на вищі щаблі. І тому це спрямовує туди велику кількість і авантюристів, і тих, хто взагалі вважає, що це найпростіший шлях до таких от цілей.
Треба мати якісь вроджені характеристики для того, щоб захотіти, принаймні, стати політиком. Тобто, можна давати якусь характеристику на загал тим людям, які обирають політику як свою основну діяльність, політичні посади, як головну мету в своєму житті? Це здорові чи хворі люди?
Ну, всі трошки хворі, як то кажуть, таракани є у всіх, але таракани політики, вони зазвичай особливого кольору, можна так сказати.
Якого?
Ну, це таракани, які дуже полюбляють демонстрацію. Вони полюбляють, це люди, які належать до так званого демонстративного типу. Люди, які прагнуть до себе уваги, реалізації якихось певних комплексів, пов'язаних з дитинством, з тим, що вони недоотримали, скажімо так. І тому вони йдуть для того, щоб ці потреби задовольнити.
Слухайте, мені здавалося, що обіцяли говорити про політтехнології, а воно більше скидається на психотерапію чи психіатрію.
Психоаналіз.
А політтехнології, вони ґрунтуються дуже часто, в тому числі на психоаналізі, тому що якщо ви хочете когось до влади привести, то вам треба дуже чітко розуміти психологію і настрої суспільні, щоб ними зманіпулювати.
Світлана Машаровська, політтехнологиня у студії Громадського радіо в програмі «Громадська хвиля». І все, що ви зараз почули, може щось не дочули, хочете пересвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг, як утім і та музика, яка лунатиме в нашому ефірі. Повертаємось до розмови.
Так, повертаємося. Давайте повернемося знову до Сполучених Штатів Америки, до цих виборів. І коли була ця презентація книги «Гіларі Клінтон. Важкі рішення», ми подумали з Світланою про інших кандидатів, ну це стало, автоматично сталося, і, звісно, про Дональда Трампа. Що ви думаєте про те, як так сталося, що Дональд Трамп набув такої популярності і величезної підтримки? Адже, знову ж таки, виборці американські, вони закінчували той самий Єль, Гарвард і Масачусетський технологічний інститут, і все одно популісти там чомусь є популярними. Вибачте за тавтологію.
Знову ж таки, на жаль, не вся Америка закінчила Гарвард і Єль. І якраз таки цільова аудиторія Трампа – це люди, які не закінчували цих вишів. А навпаки, до речі, Наталю, випускники технологічного, вони якраз таки дуже проти Трампа. І там навіть збирається певна коаліція з оцих цих очільників гуглів. і інших серйозних потужних айтішних компаній для того, щоб саме Трампа не пустити до посади президента. От. Але чому він такий успішний? Тому що він своєю стратегією, своїм меседжем просто розірвав шаблони, які складалися вже певний час. І американська політика, вона стала такою певною мірою респектабельною, спокійною, змагалися стосовно освіти, медицини. А тут раз виходить людина, яка каже, що я зроблю Америку великою знову, ми зробимо так, щоб не було мексиканців, і починає качати, даруйте за сленг професійний, дуже таку гостру тему, яка працює на розкол. І, власне, тому це вдалося, тому що ми бачимо, знову ж таки, якщо там ми зараз не будемо говорити про Хіларі, тому що вона якраз такий типовий, традиційний американський політик. А якщо ми звернемо увагу на дві сенсації цих праймеріз, це Трамп і Сандерс, то один фактично це соціаліст, ну, такий м'який, софт-соціаліст. І другий це ксенофоб, який ближче до таких висловлювань расизму там і такого іншого. І ми одразу можемо згадати, що які були дві найбільш потужні ідеології минулого століття, які, власне, вели Другу світову. Це соціалізм і крайня форма.
Ну, я не знаю, наскільки сталінський варіант соціалізму взагалі можна відносити до соціалізму, тому що світова історія дала приклади набагато, просто абсолютно інших соціалізмів. Якщо вже вести мову про м'яких соціалістів, то тут з останніх пригадується Тоні Блер, котрий починав з того, що ми не маємо соромитись того, що «we are socialists». І знаємо, чим це все закінчилося. От, та теза, з якої Світлана Машеровська і Наталя Соколенко почали цю розмову, що от які дивні люди раптом з'являються у політиці Сполучених Штатів, потім були згадані дивні люди також і в Україні, наскільки я почув, то ось вам на ілюстрацію пісня київського гурту «Кам'яний гість». Вірніше, пісня – це американського гурту «The Doors». Вона називається «People are strange» – «Люди дивні». А «Кам'яний гість» послідовно перекладає переспівою українською мовою рок-хіти. Тож послухаємо, які бувають дивні люди.
Якісь люди дивні, коли ти чужий їм, їх погляд нещирий, коли ти сам. Жінки всі розпусні, коли ти не потрібен, заплутані в вулиці, ти зламаний впав. Ти чужий, і дощ вкрив обличчя людей. Ти чужий, якось там звали тебе. Ти чужий, ти чужий. Якісь люди дивні, коли ти чужий їм, їх погляд не щирий, коли ти сам. Жінки всі розпусні, коли ти не потрібен, заплутані вулиці. Ти чужий, дощ вкрив обличчя людей. Ти чужий, якось там звали тебе. Ти чужий, ти чужий, ти чужий.
«People are strange» або «Люди дивні» в українському варіанті, пісня «The Doors», гурт «Кам'яний гість». Тут я зазначу, що в англійській мові слово «strange» має, звісно, значення і «дивний», і «чужий». Тому в українському перекладі ми чуємо обидва ці слова. Світлана Машаровська, політтехнологиня в студії «Громадської хвилі», при мікрофоні Наталя Соколенко, Андрій Кулаков, звукорежисер Дмитро Сміян видає програму до ефіру. Так от, наскільки дивні люди, пані Світлано, можуть ставати своїми? Чи може сила якраз в тому, що вони залишаються чужими?
Сила в тому, що вони знаходять ключик до серця і втрапляють довіру. І це відбувається, знову ж таки, завдяки цій ілюзії. Тобто зовні людина може бути зовсім іншою, ніж вона є насправді, але створюється продукт. Так само, фактично, як створюється йогурт, цукерка, для того, щоб вона була яскравою, щоб її хотілося побачити, купити, так само вже створюються і політики. А якщо ми говоримо про Америку, то такого рівня таргетування цільової аудиторії і, власне, з якого боку кожну цукерку треба показати, щоб вона сподобалася саме, наприклад, афроамериканцям віком там 50-60, то це знають американські технології, творці ілюзії.
От якщо говорити все ж таки про Україну і про цукерки, які час від часу обіцяють, іноді навіть дають українські політики українцям, оскільки ми починали з Америки, та от кого зараз ви з українських політиків порівняєте з тими самими Сандерсом, Трампом, а я як людина старшого віку пригадую ще й Роса Перо?
Окей, у нас точно є свій Трамп, це Олег Ляшко, який, власне, спекулює на тих самих речах, ну, трошки інших, звичайно, але в такому самому штибі це політик-шоу, який дуже гарно вміє його показувати, і, власне, от ті акторські здібності і нахили, які, власне, у цієї людини були, вони його, певно, що політикою привели. Так само Трамп, який, певно, що ловить кайф від того, що він робить, і тому він пішов на те, що він пішов, і бореться до кінця. І тому так все вдається в нього. Тому що тільки, якщо ми, от дивіться, вони настільки затято борються за цю посаду. І це можуть робити тільки люди, які цього дійсно хочуть, і які не збираються здаватися. Попри поразки, там не йде кампанія там одномірно, попри поразки, перемоги, вони все одно йдуть до кінця. Так само і наші політики, які поставили собі за мету, і вони отримують від цього задоволення, від того процесу, власне, акторствування, який вони зчиняють на сцені.
У нас в студії була колишня керівниця групи аналітиків Ради національної безпеки і оборони Лідія Смола. І от її прогноз, що протягом 5 років в Україні повністю зміниться політикум. Ті політики, які зараз при владі на найвищих посадах, протягом 5 років їх зовсім не буде. От її таке передбачення. Чи ви це поділяєте і хто може прийти на зміну їм, враховуючи, до речі, як працюють українські політтехнологи або ті політтехнологи, які приїздять в Україну, і наскільки вони ціннісні? Чого хочуть політтехнологи?
Окей, давайте почнемо спочатку. Це раціональне передбачення, воно має рацію про те, що буде змінюватися покоління, будуть змінюватися персоналії, тому що фактично ми бачимо кризу, яка продовжується. Ми бачимо ту велику кількість молодих, які зараз... Механізм закручений, вже є приклади, позитивні приклади, і є багато, ну, велика кількість, перепрошую, людей, які хочуть туди потрапити, для того, щоб сказати, що вони кращі, щоб продемонструвати, наскільки вони кращі, і буде висока конкуренція, і, власне, це буде рушієм змін, по-перше, але є ризики, які полягають у тому, що не змінене виборче законодавство, фінансування політичних партій, вони цей процес просто можуть гальмувати. Він є незворотній, але 5 це буде чи 7 або навіть 10 років. Це залежить від тих змін законодавчих, яким відбудуться або не відбудуться. І останнє питання стосовно політтехнологів. Чого хочуть політтехнологи?
У Андрія Куликова от версія, він її не озвучив, він мені її показав. Цікаво, чи співпаде з вашою.
Я здогадуюся приблизно про версії, які стосуються українських політтехнологів. Ну, знаєте, так,
щоб... Не тільки українських.
І не тільки українських, це правда. Хочуть, певно, що перемоги гонорарів.
Андрій Куликов так показав руками, що хочуть вони грошей.
Гонорарів.
І абсолютно, ну, якби не хвилює політтехнологів те, що вийде в результаті їхньої спільної з кандидатом перемоги. Для самих же політтехнологів, їм тут жити, їхнім дітям жити, це якось впливає, чи гроші завжди на першому, другому і третьому місцях?
От десь так, гроші завжди на першому, другому і третьому місцях. У нас ще немає такої опції, як соціальна відповідальність політтехнологів або політична відповідальність.
А може з'явитися? Я пам'ятаю, Андрій, ви маєте пам'ятати, коли був Євромайдан, До нас до студію. Ми тоді мовили із студії радіостанції «Європа Плюс», за що ми їм будемо вдячні завжди. І у нас була Ярина, маєте, напевно, знати, відома піарщиця, Ключковська. Ключківська.
Так.
Ярина Ключківська.
Майкрософт, але це не зовсім політика.
Ні-ні-ні. Вона на той час щойно звільнилася з посади піар, там, директора чи піар-менеджера з компанії DF Group Дмитра Фірташа.
Можливо.
Закликала інших піарників не брати участі у розкручуванні, як вона тоді сказала, деструктивних сценаріїв. І її підтримало тоді чимало піарників, була навіть така спільна заява-декларація. Як ви вважаєте, чи можливо серед українських політтехнологів така спільна позиція задля порятунку країни, в тому числі, якби це пафосно не звучало?
Це, я думаю, що це неможливо, тому що якщо хтось піде, то свято місце пусто не буває. Зараз така кількість людей, які себе принаймні називають політтехнологами, обґрунтовано чи ні, які дуже швидко замінять тих, хто чомусь вирішив піти або змінити
профіль. Оце одна із проблем професії. Не тільки політтехнологів, але політтехнологів в тому числі, щоб достатньо проголосити «я політтехнолог», і клієнт знайдеться. Там може не першорядний клієнт, і навіть не другорядний, але знайдеться. А потім за законом випадковостей цьому клієнту поталанить, і політтехнолог так званий набуває певної репутації. Є професійна спілка, котра відсіює, яка захищає права справжніх політтехнологів і ставить бар'єр оцим, ну, не знаю, отим самим дивним людям. Тих, кого в англійській мові називають, скажімо, «Maverick», як називають і Трампа.
Це що означає в перекладі?
Це навіть не перекладеш. Я подумаю, зараз спробую запропонувати варіант.
На жаль, атестації немає, диплому або якогось посвідчення фахового спеціаліста також ніхто не видає. Є асоціації піарників, але ну, цей ринок не регулюється. І тут, власне, дика конкуренція. І знову ж таки, хто, як, кому дарують, знову таки, за сленг, навішає на вуха локшини.
Світлана, а буває так, що політтехнологи між собою змагаються ось у чому? Взяти найпростіше, найбездарніше якесь створіння і зробити з нього політичну зірку. І в цьому проявляється крутизна. Чи такого немає?
Ну, насправді змагаються. Змагальність і позиціонування себе – це є ну, звичний елемент цієї професії, тому що вона також приваблює людей певного штибу. Але тут можна ще згадати, що від наявності медіаресурсу залежить великою мірою успіх комунікатора або політтехнолога, тому що можна бути майстерним, але не мати каналів комунікації, і, власне, вся геніальність стратегії або креативність ідеї може залишитися в одній вузькій кімнаті або вузькій аудиторії.
Меверик можна перекласти як самозванець, якому щастить, як, скажімо, химерник, та людина, яка з'явилася ні звідки і щось їй вдається. Ну, насправді, як я кажу, коли немає точно українського перекладу, оскільки це українцям не властиво, то і слова такого нема. А з іншого боку, є навпаки українські слова, які особливо так і не перекладеш на ту саму російську мову. Ну от як перекласти захланність? І при цьому та захланність теж українцям насправді не властива. От, а слово таке. Світлана Машаровська, політтехнологиня, гостя першої частини програми «Громадська хвиля» громадського радіо. І ми вже тут грали пісню «Люди дивні». «People are strange», «Doors» у виконанні «Кам'яний гіз». До речі, Юрій Верес буде гостем нашої другої години. І зараз у нас ще одна пісня. Це прем'єра пісні гурту «Сонце». Називається вона... Я перепрошую, дуже важливе оголошення. Відколи я припинив програму «Пора року» на радіо «Ера», потік нових пісень все ж таки не зменшується. Я думаю, що незабаром на громадському радіо буде музична програма. Так от, «Сонце» наступного тижня презентує свій новий альбом, і з нього пісня «Система», яка, мені здається, має певне відношення до того, про що ми тут говорили. Wow.
і в різних життєвих енергій систему утримують обрані під владою комунікаційних стратегій. Системи немає авторів, системі панує лише позасвідоме в бурхливих морях атракторів. Втрачається надлишки тексту свідомо.
«28 квітня наступного четверга гурт «Сонце» в Києві презентує свій новий альбом-записи. Ми зараз почули одну із пісень «Система», авторка Наталя Богута, вона ж солістка цього гурту. А Світлана Машаровська зараз нам прокоментує, наскільки ця пісня, що все ґрунтується на підсвідомості та і так далі, система майже незмінна, стосується того, про що ми з вами говорили.
Дуже прямо стосується того, про що ми говоримо. А, власне, дуже доречно підібрана музика. І, певно, що навіть зацікавлюся цим гуртом, бо я про нього до цього не чула.
Дуже цікавий гурт. Значить, назва складається насправді з двох слів. Це не просто сонце, а сон-це. А далі кожен
а
і
далі
кожна собі додумайте
дописує, самі, так. Як говорив Віктор Янукович.
Отже, Світлана Машаровська, нагадаю, все, що ви зараз почули у розмові з політтехнологінею, ви уже завтра вранці можете знову послухати і прочитати на нашому сайті громадськерадіо.орг. Ну, а тепер переходимо до другої частини, першої частини нашого ефіру.
Ми продовжуємо наш ефір, простіше кажучи, так, Андрію? І, як я говорила на початку, зараз ми запропонуємо вам послухати фрагмент інтерв'ю з журналістом видання «Нове время» Іваном Яковиною, який вчора на книжковому арсеналі презентував український переклад книги Гіларі Клінтон «Важкі рішення».
Тут діло навіть не в рішеннях, а в самої концепции внешней политики, которую взяла на вооружение Хиллари Клинтон. Как она воспринимает вообще философию внешней политики? Мне кажется, что у нее слишком фиксированный, слишком взгляд такой, знаете, задеревенелый, скажем так. Она не гибка в своих решениях, она не может вообще даже рассматривать какие-то неочевидные вещи. Она всегда... Главное для нее это вот то, что лежит на поверхности, то, что кавычки открываются, все знают, кавычки закрываются. И вот исходя из таких установившихся, устоявшихся фактов, она и принимает решения, которые в современном, очень сложном мире часто эти решения не срабатывают, либо срабатывают таким способом, ну, скажем так, оборачиваются своей полной противоположностью намерениям.
Приведите пример.
Ну, например, вот политика относительно Владимира Путина, политика умиротворения, его политика, которую она сама назвала перезагрузкой. Речь шла о том примерно, чтобы, скажем так, забыть ему старые всякие грешки в виде Грузии, например, которая, Грузия произошла еще при Джордже Буше-младшем, поэтому... Я так понял, что ему новая администрация и новый госсекретарь решили, что ну ладно, было и прошло. Давайте строить отношения по-новому. Начали строить, Путин моментально сел на голову и сидел там, помахивая ножками. Да? И к чему все это привело, мы прекрасно знаем. То есть никакой жесткости, серьезности в отношениях с его администрацией, я имею в виду с администрацией Путина, не было. Им все время пытались заигрывать, все время пытались какие-то так называемый диалог начать какой-то там, да, при том, что надо было действовать предельно жестко с этим человеком. Но нет, думали, ну что вот его можно исправить, что можно из него сделать демократа, какого-то любителя свободы слова. Нереально.
А можно ли понять из этой книги о том, если вдруг Хиллари станет президентом, давайте как представим, что такое
это
вдруг...
Очень высокая вероятность. Это
да, причем, исходя из праймерис, я так понимаю, что на самом деле очень высокая вероятность, да. И поддержки. Ну, в общем, да. А может ли помочь эта книга понять, какие будут отношения?
Да, может, может. Собственно, в этом ее, как мне кажется, главная ценность.
И какими?
Да, ну, во-первых, как она сама воспринимает Украину, и как она думает, как Украина воспринимает сама себя, да? Вот, это очень интересный момент в этой книге, я вычитал. Она считает, что украинцы хотят быть мостом между Россией и Западом. С моей точки зрения, это крайне спорное определение самосознания украинцев. Не уверен, что вот все хотят быть мостом. Даже не уверен в том, что большинство хочет быть мостом. Я думаю, что все хотят быть просто Западом. А не каким...
Может быть, мы сейчас являемся каким-то мостом, и поэтому она так думает?
Что-то как-то мост сломан, по-моему.
Горит, он горит.
Да, да, мост горит. Ну, в общем, она совершенно серьезно уверена, что главная роль Украины — это быть вот таким мостом. То есть она не видит какой-то самостоятельной субъектности в Украине, с моей точки
зрения. Иван, она писала эту книгу уже, когда события на Донбассе и в Крыму разворачивались в полную мощь.
Она, как и Путин, в какой-то степени рассматривает Украину как, знаете, поле сражения между Россией и США, дипломатического, экономического, военного даже отчасти, наверное. И поэтому она Украине не придает значения такого большого, как... мне кажется, Украина заслуживает. То же самое относительно Грузии, то же самое относительно Средней Азии, да, где это всего лишь площадка, на которой, с ее точки зрения, США и Россия реализовывают собственный интерес.
Итак, подсуммируем эту часть разговора. Ваш прогноз, какая политика, каковой может быть политика Хиллари Клинтон в отношении Донбасса?
Ух, да, я даже не знаю, в отношении Украины она какой будет. Но я думаю, скорее всего, она будет пытаться каким-то образом сдерживать Путина. Да? Вот, то, что ей
но
скажут,
не принуждать к освобождению, к деоккупации Крыма и
если
Донбасса.
Она, как любое решение, например, она взвешивает возможные плюсы для Америки, возможные минусы. Да? Если она считает, что плюсы перевешивают, то для Америки, да, не для Украины, прошу подчеркнуть вот это вот я хочу, да, то, что не для Украины, не для Европы, а именно для Америки. Если она решит, что Америке выгоднее всего, скажем, положение, ну, не знаю, приднестровский вариант, то она пойдет на это абсолютно. Она не будет беспокоиться об интересах Украины ни в коем случае.
Я немножко уйду из этой плоскости, с вашего позволения, в другую нырну. Ей в этом году исполнится 69 лет. Все четыре, можно сказать, четыре претендента на пост, ну, два от республиканцев, которые сейчас борются, двое.
Три от республиканцев.
Три, да, хорошо. Ну, я выделил самых тех, которые... Неважно. И называют эти выборы пенсионными. То есть практически всем кандидатам уже за много лет. Как-то
главное, я хочу сказать, мне часто задают этот вопрос. Американская медицина и качество жизни настолько выше нашего, то что примерно отнимайте 20 лет, да?
69 минус 20, 49.
Да,
выходит,
и вы получите в плане здоровья и физического состояния, вы получите вот украинского политика, которому 49 лет.
Угу. Даже есть... молод так получается, хотя нет, вот с учетом последних кадровых решений, нормально, да, возраст среднеарифметический, я бы сказала.
То есть мы часто не придаем этому внимания, да, но американская медицина, особенно для богатых людей, не для бедных, не для средних, а для богатых, по сравнению с нашей медициной, это просто космос, вы понимаете? Это как Запорожец и Мерседес там ультракласс. Mm-hmm. Поэтому тут они еще переживут. Вот, не знаю, как насчет нас всех, но многих это уж точно.
И еще один вопрос, наверное, который тоже задают очень часто. Многие и в СМИ, и просто там в Фейсбуке и так далее сравнивают ее с главной героиней сериала House of Cards, «Карточный домик», даже многие говорят, что писали с ней. Если наши радиослушатели смотрели этот сериал или что-то знают об этом, и если вы смотрели этот сериал и что-то
я
знаете
я смотрел начало этого сериала, первый сезон посмотрел, потом я понял, что на самом деле настоящая американская политика в 100 раз интереснее. Там уныло «Г», я бы сказал так, вот этот сериал, mm-hmm. с моей точки зрения. Но для людей, которые полностью не вовлечены в американскую политику, то, я думаю, окей, сойдет.
Я не про сериал, собственно, спрашивал, я про Хиллари.
А про Хиллари? Ну, бог знает. Я думаю, что вот эта главная героиня, она в сериале, она гораздо более изобретательна и обаятельна, чем Хиллари Клинтон.
Раз уж мы заговорили о том, какой интересной может быть и сейчас является американская политика, и, ну и выборы президента, которые могут пойти по совсем нестандартному сценарию. В бюллетенях американцы могут увидеть не только кандидата от демократической партии и от республиканской, которые должны быть избраны, выдвинуты летом, в июне, кажется,
июле.
Да? В июле, да? Но и так называемых независимых кандидатов. И расскажите, насколько возможен такой сценарий, и есть ли какая-то социология, может быть, вам встречалась, если в бюллетене будет более чем двое кандидатов, кто тогда может победить?
Социологию я не видел, не буду обманывать, не знаю. Тут будет абсолютно непредсказуемая гонка в этом случае. Я хочу немного сказать, как так может получиться. Во-первых, выступал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и говорил, что он, возможно, пойдет. Ему светило примерно 18-20-25%, что немало. Но никак не больше. Компания стоит под $1 миллиард, так просто за, как говорится, не добежим, так хоть согреемся, да, но вот ему это неинтересно, он человек деловой, и он понял, что выиграть он не сможет. Отказался от этой затеи. Может, еще передумает, кто знает. Вторая наиболее возможная опция появления независимого кандидата — это полный коллапс республиканской партии на их съезде в Кливленде, который произойдет в июле. Там может произойти следующая ситуация. Партия, которая терпеть не может своего фронтраннера Дональда Трампа, лидера нынешнего, да, она может ему теоретически отказать в выдвижении от республиканской партии.
Даже если он выиграет праймерис?
Скажем так, если он выиграет... Тут есть выиграет и выиграет. Он может взять большинство голосов, да, то есть более 50% делегатов, тогда он точно будет номинирован от республиканцев. Если меньше, ну, например, 49, да, и у остальных кандидатов вместе будет больше, чем у него, то тут возможны варианты. Они, грубо говоря, могут объединиться и выступить единым фронтом против него. Да. В этом случае, несмотря на то, что он победил, но из-за того, что там нет такого понятия, как второй тур, да, он может проиграть. Он уже пригрозил, что если произойдет такая петрушка, то он готов, по крайней мере, всерьез, очень серьезно будет думать о том, чтобы выдвинуть себя как независимого кандидата вне республиканской партии. Это вполне реальная возможность, и сейчас она многими всерьез обсуждается. И многие даже говорят, что, скорее всего, так и будет.
Действительно интересно получается,
да,
следить за американской политикой.
И второй вариант, это если вот это произойдет, Трамп пойдет отдельно, то ничто в этой ситуации не будет мешать и кандидату от демократов, сопернику нынешнему Хиллари Клинтон, сенатору из Вермонта Берни Сандерсу сделать то же самое, потому что он скажет, что ну раз республиканцы пошли двумя колоннами, то почему бы и нам, потому что у него с Клинтон на самом деле огромные различия в программе. Я бы сказал так, что у Клинтон с другими республиканцами больше общего, чем с Берни Сандерсом во многом, да? Ну, скажем, в отношении к экономике, то уж точно. И тогда и у демократов, получается, будет Хиллари Клинтон от демократической партии, что, скорее всего, и Берни Сандерс пойдет один. Интересно, что вот в национальном масштабе у них популярность сравнилась. Да? Оба они примерно по 49% сейчас получают. Ну, там 2% туда-сюда.
Это у Берни Сандерса и Хиллари Клинтон,
да,
так?
Да, да. Угу. Хотя до начала кампании казалось, что она просто спокойненько и без малейших проблем пройдет к номинации от демократов и не встретит ни малейшей помехи на своем пути. Но помеха такая появилась.
Так было, кстати, и когда Обама выиграл у нее праймериз. Знаете, я помню, что тогда еще была в командировке в Москве, и один из лидеров партии ЛДПР, у них есть такая, да, тогдашний заместитель Жириновского,
Митрофанов,
да, у него была на столе эта книга «My Life», Life», первая, ну, другая книга Хиллари Клинтон. И я вот уточнила, что это вы такие все антиамериканские настроенные книжки читаете американских политиков. Он говорит, ну вот надо изучать, поскольку нам придется с ней жить в ближайшие там 4, а может и все 8 лет. Но тогда не сложилось. И вот что вам подсказывает, кстати, интуиция? Ваша личная, по поводу Хиллари Клинтон.
Победит ли она? Я думаю, да, потому что, даже не благодаря тому, что она такая суперпопулярная, а благодаря тому, что сейчас демократическая партия активно мухлюет в ее пользу. Например, последние выборы в Нью-Йорке, вот праймериз были.
Там, 4 дня назад.
Да, да, во вторник они были. Это уже, по-моему, побольше, чем 4.
5.
5, да. Ну, неважно. Короче, там... есть район Нью-Йорка, Бруклин, откуда родом Берни Сандерс. Так в этом Бруклине 125 тысяч избирателей просто исчезли из списков. Потом там вот эти, там же не заполняют бюллетени и кидают, да? Там специальная машина есть, ну, часто. Ну, там разные есть системы, но в том числе есть такая система, там просто набираешь кнопку, нажимаешь, и она и твой голос фиксируется. Там доходило до такого, что люди прям показывали, где-то даже видео, что нажимают на Берни, а высвечивается Клинтон. Да? То есть вот сломалась машина. Потом участки в этом же Бруклине, где, естественно, у него популярность выше, они должны были открываться в 6 утра, потому что это рабочий день, люди хотели проголосовать до того, как идут на работу. Они, эти участки, почему-то открывались в 11, в 12. Огромные очереди стояли перед участками, но им говорили, что нет, ребята, извините, вы проголосовать не можете. В результате, да. Еще такая интересная ситуация. Там проводил телеканал CNN, экзит-полы делали они. Разница была 2% между Берни и Хиллари. А на выходе получилось, что-то, по-моему, процентов 14 разница. Кто-то посчитал, математик какой-то, что вероятность того, что разрыв будет вот таким при экзит-поле таком, эта вероятность составляет 1 на 216, по-моему, тысяч случаев. Да? Ну, абсолютно откровенный мухлёж там произошел, и многие избиратели в высшей степени этим недовольны и клянутся, обещают, что за Клинтон никогда в жизни не проголосуют, что для нее сейчас является большой проблемой.
Обмануло, да? То есть у них тоже такое бывает?
Да, но это бывает, кстати, у республиканцев тоже. Ну, партия реально активно мухлюет в поддержку Клинтона.
А как же правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки?
Они не имеют права там вмешиваться, я объясню почему. Потому что партия — это не государственная структура, а частная.
То есть это надо тут подчеркнуть, что да. Это внутрипартийные выборы.
Да, внутрипартийный выбор,
сути,
да. Если там кому-то что-то не нравится, может гулять, организовывать свою партию и там уже решать, да? То есть... Не нравится, пошел вон, все.
Иван, а вы слышали о таком движении? Где-то недели две или три назад я видела сообщение о том, что граждане Соединенных Штатов Америки обеспокоены тем, что выборы происходят при очень большом влиянии капитала, так, а не действительно борьбы идей, ну и борьбы, собственно говоря, за голоса граждан. И называется это движение «Демократическая весна». Эти люди, активисты, попытались провести митинги, акции протеста против, по их мнению, нечестного характера проведения выборов. И были задержаны полицией. Ну вот пока новостей нет. Что-либо слышали об этом?
И капитал, кстати, говорят, что и российский тоже участвует там.
Не знаю насчет российского капитала, и про это движение не слышал, не буду обманывать, но я знаю точно абсолютно, что действительно в Америке последние выборы в Америке принцип «один человек, один голос» был заменен принципом «один доллар, один голос». Влияние больших денег гигантское. Там было принято решение специальное Верховным судом, которое называется Citizens United. Что это такое? Очень просто. Благодаря этому решению корпорации и банки получили те же права, что и люди. То есть, например, право на свободу слова. И поэтому, если мы с вами не можем потратить миллиард долларов на агитацию за своего кандидата, потому что у нас нет миллиарда, то банк, которому позарез надо, например, избавиться от плохих долгов или получить налоговые льготы, он может этот миллиард истратить. И кандидат, которого он поддержит, победит.
И тогда обеспечит списание долгов, вы имеете?
Ну, да, в том числе, да, в том числе. И вот одна из центральных пунктов идей Берни Сандерса заключается именно в отмене этого решения Citizens United, чтобы слишком много денег в политику не приходило. Причем это деньги приходят анонимные, черные, да, никто их контролировать не может. Там получается, опять же, та же халтура. Тут тоже мухлёж, да, с этими деньгами. У кого больше денег, тот и побеждает. Неважно, какой ты там вор, бандит или что угодно, если у тебя есть достаточное количество денег, все, ты победил. И многим это не нравится. Я считаю, это справедливо не нравится.
Во всем мире одно и то же. Что в США, что в Украине, граждане борются за свои права, борются против большого капитала. Алексей, ты уже спрашивал нашего гостя о том, принимает ли участие российский капитал в этих выборах. Но вот украинский точно принимает. Украинский олигарх Виктор Пинчук, засвеченный как один из спонсоров фонда Билла Клинтона, супруга Хиллари Клинтон. Пишет ли она об Украине, о Викторе Пинчуке, о его помощи их семье такой материальной? В одном из сообщений речь шла о 10 миллионах долларов, которые Виктор Пинчук перечислил в фонд Билла Клинтона.
Этот про Пинчука, если кому интересно, можете почитать, купить на английском, правда, языке. Книгу называется «Clinton's Cash». Там подробно описывается, она вышла, по-моему, в апреле прошлого года, то есть год назад примерно. Там было вот что. Описывалось все эти делишки, махинации фонда Клинтонов. Интересная деталь. Насколько я помню, могу ошибиться, но вот порядок примерно такой. Это благотворительный фонд по документам, да? На благотворительность он тратил примерно 14% поступающих ему средств. Билл и Хиллари катались на частных самолетах, и даже дочка их тоже каталась на этих самолетах. Они по всему миру собирали деньги. Например, замечательная история про то, как они брали деньги у российских банкиров за речи в Москве. Выступали, и потом аффилированная с этим банком компания купила практически все, скупила все урановую промышленность США. То есть, если называть вещи своими именами, то практически вся ядерная промышленность, добывающая уран в США, принадлежит России сейчас, российским структурам. А Билл и Хиллари, ну вообще этот фонд получил очень неплохие деньги от этого банка. Да? То есть, тут что интересно, Хиллари Клинтон, будучи государственным секретарем, когда она была в должности госсекретаря, она, по идее, обладала всеми правами для того, чтобы наложить вето на это решение. Что нет, мы не продаем, потому что это как бы стратегическая отрасль. То все, и такое, то есть там еще, ладно, каким-нибудь канадцам можно было бы продать, да, или там, не знаю, немцам. Ну, россиянам, а это уже после Грузии было, после вообще всего-всего.
С 2008 года.
Да, это, по-моему, в 2010 году это, вся эта операция провела. И Хиллари получила, после того, как фонд Билла Клинтона получил эти все денежки, Хиллари подписала, спокойно подмахнула продажу этих урановых активов России. И это не одна история, их там десятки, на самом деле, подобного рода, когда сначала Билл Клинтон едет в какую-нибудь диктатуру, выступая там с речью о том, что диктатура плохо, а демократия хорошо, после этого Хиллари Клинтон влияет на какие-то решения, которые были выгодны той стране, где выступал Билл.
Я так понимаю, ваша симпатия на стороне Сандерс.
Да, да.
Вернемся к Хиллари, с вашего позволения.
Так мы сейчас про нее только и говорим.
Ну, от Сандерса, да. Это не первая и далеко не первая книга, но если вы читали ее предыдущие книги...
Нет, не читал.
Не читали.
Буду, да.
Тогда не можете сказать, может ли эта книга стать последней и какой-то итоговой?
Я думаю, нет, не может. Потому что, скорее всего, победит Клинтон на выборах, не победит. Я думаю, без еще одной книги мы не останемся.
Це було інтерв'ю Івана Яковини, журналіста видання «Нове время», який учора на книжковому арсеналі презентував український переклад книжки Гіларі Клінтон «Важкі рішення». Це інтерв'ю записали ми з Олексієм Бурлаковим, ведучим громадського радіо, в ефірі програми «Київ-Донбас». Щодня ця програма виходить двічі на день, з 12 по 14 годину і з 17 по 19 виходить російською мовою.
І це ж був фрагмент цього інтерв'ю, так?
Фрагмент.
А повністю це інтерв'ю можна послухати на нашому сайті громадськерадіо.орг, як утім і все, що сьогодні лунає і ще лунатиме у програмі «Громадська хвиля», яку подають для вас Наталя Соколенко і Андрій Куликов, а видає до ефіру звукорежисер Дмитро Сміян. Ми повернемося до вас після випуску новин громадського радіо приблизно о 22 годині і 7,5 хвилин. Не забувайте, що гасло громадського радіо – слухайте, думайте.
Дякую.